Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šį kartą laidoje apžvelgsime Lietuvoje ir Katalikų bažnyčioje populiarėjantį žodį šlovinimas. Visų pirma, šis žodis daugeliui aktyvių katalikų siejasi su Dievo garbinimu, dėkojimu jam už gyvybę, buvimą Dievo artumoje ir jo akivaizdoje. Kita žodžio prasme yra susijusi su malda giedant ir dažnai adoruojant švenčiausiai sakramentą. Apie tai, kas yra šlovinimas, taip vadinama krikščioniška muzika, mums papasakos Marijos radio technikas, šlovinimo muzikos mėgėjas Donatas Pranckevičius.
Pradedant nuo Biblijos galime atrasti ne vieną vietą, kur minimas šlovinimas ne apeigų metu, o tiesiog išreikšti jausmams, ypač raginama kelti triukšmą prie džiugių akimirkų. Pažiūrėkime į 150 psalmę. Girkite jį pūsdami trimitą, girkite jį arfa ir psalteriu. Girkite jį būgnais ir šokiais, girkite jį styginiais instrumentais ir vamžiais. Taip pat galime pažiūrėti į 1 Kronikų 15 skyrių. Dovydas įsakė levitų vyresniesiems paskirti brolius giesmininkus su instrumentais, arfomis, psalteriais, simbolais, kad skambindami keltų džiaugsmingą triukšmą. Ir toliau gilintis į Bibliją matome, kad muzikavimas yra dažnas reiškinys, daugiausiai naudojimas išreikšti džiaugsmą. Gal kiek mažiau apie šlovimą rasim Naujajame Testamente. Taip, muzika bažnyčiai buvo naudojama liturgijoje gan su griežtais reikalavimais, kurie būdavo pritaikyti tai bažnyčiose. Dėl savo sudėtingumo bei akustikos, tokia muzika taip pat gražiai būtų sunku atlikti namuose, bei su tokia muzika asmeniškai išreikšti džiaugsmą, asmeninę maldą, bei per muziką atskleisti širdies išgyvenimus. Net apie kai kuriuos mini Senasis Testamentas pergalės džiaugsmas išreiškimi su muzikos pagalba triukšmingai, jaunimas pavartotų terminą išsitaškyti. Iki 15 amžiaus Liuterio permainų viskas teka viena srove, jokių didesnių muzikinių išpolių ir nevyksta. 15 amžiai pradėjus naujas tikėjimo kryptis, liuteronybė bei kalvinizmą pasikeičia šiuose bažnyčiose tradicijos. Sekantis muzikos sklaidos etapas prasidėjo dėka Bilio Graimo evangelizacijų. Jis pradėjo evangelizacijas jau nuo pokario laikų. Nuo 1947 metų iki 2005 metų Bilis Graimas surengė 417 kruseidų 185 šalyse ir 6 žemynuose. Kruseidai vėliau buvo pervadinti misijomis dėl savo žiūrios pavadinimo istorijos. Didėjant misijų apimtimis jis suorganizuodavo apie 5000 choristų ir jis dažnai gėdodavo su visais žinoma giesmę Just As I Am, toks koks aš esu. Daugelis muzikos atlikėjų lydėjo Graimą jo misijas, gėdodami giesmes bei atlikdami savo repertuarą, tai buvo įžymiausios to laikmečio krikščioniškos grupės. Taip pat krikščioniška muzika nuskambėjo beveik visame pasaulyje, šio žmogaus pagalba. Bekingas gimęs augęs baptistų bendruomenėje, muzikos karjerą pradėjo grojant kaip gatvės muzikantas. Niekada nesižadėjo tikėjimo, buvo dar labiau įkvėptas po popiežiaus susitikimo dėl krikščioniškų vertybių. Niekada nebijojo kalbėti, kad muzika tai yra Dievo dovana. Vertybės matė ir kiti žmonės, kiti atlikėjai kaip Elvis Presley. Vertino jie už atvirumą ir drąsą kalbėti apie vertybės. Kaip muzikos amžius pasiekė aukštumas dėl populiarumo ir pasipelnimo, muzikantai stebėjusi, kaip lengvai galima uždirbti milijonus, dainuojant tai, ką nori išgirsti žmonės. Tai aukso amžius visoje muzikos srityje. Kurie propagavo krikščioniškas vertybės, jie neuždirbo daug, bet būdavo gerbdami dėl savo pasirinkimo, dėl vertybių. Daugiausiai juos vertino, kad jie atsispirė pinigams ir dainuoja tai, ką jie nori dainuoti. Po to Elvis Presley buvo kilęs iš krikščioniškos šeimos, jam patiko B.B. Kingas, jie taip pat bendravo, bei kiti atlikėjai, kurie grodavo gatvėse, tarp jų buvo santykis. Jiems bažnyčia nebuvo svetima, bet bažnyčios metu Elvis Presley norėjo įvesti naują stilių kaip bliuzą, gospel stilių į bažnyčią apeigų metu, bet bažnyčia norėjo nuo to apsisaugoti ir Elvis išvijo iš bažnyčios, neleido progos ten groti ir teikdami, jog nauja muzika nėra iš dievo. Toliau jis gyvena be bažnyčios, pradėjo švaistyti tiek muziką, tiek savo talentą pasauliui, sukūrė savo palaikymo komandą, kuri dalinosi jo turtus, bet retkarčiais dėl to vadinamo Jėzaus judėjimo reikėjo kurti giesmes. Kadangi jam nebuvo svetima, jis sukūrė ne vieną giesmių albumą. Labai sunku vertinti tuos etapus, nes nežinome jų išgyvenimo, nes jis nauju stiliumi norėjo tarnauti Dievui. Tad atviras klausimas, ar jis kūrė dėl populiarumo, ar tai buvo vaikysis prisiminimai apie Dievą. Jis net išleido 3 krikščioniškus albumus ir taip visa šio pokario populiarioja muzika priartino krikščionybės žinę, jog Dievas muzikoje tapo nesvetimas pasauliečiams. Todėl krikščioniški tikėjimai ir tuo metu vadinama evangelizacija buvo pavadinta Jėzaus judėjimu. Muzika tapo visų kasdienybė, nes žmonės norėjo melstis ne tik bažnyčioje. Bažnyčioje buvo atliekami ir sudėtingi kūriniai, bet žmonės pavieniui negalėdavo taip gražiai melstis grigališku, gėdojimu ar sudėtingom partijom pavieniui. Žmonėms tuo metu reikėjo kuo paprastesnių bei lengvai įsimenamų melodijų. Iš to pankiško pasaulio kultūros laikmečio žmonės, kurie stovėjo dėl savo vertybių, buvo vadinami šiuolaikiniais krikščioniškos muzikos tėvai. Vienas iš jų žymiausias Larry Normanas tapo krikščionišku pionieriumi dėl alternatyvaus roko nuo 60 metų. Jis vadinamas krikščioniškų roko tėvu. Šokių muzikoje ilgiausiai stovėjo Dizzy Top grupė, kurie buvo pirmieji ir išlaikė frontą iki šių dienų, tik kad solinėse karjerose ir jų žinomas lyderis Toby Makas iki šioliai dainuoja. Tačiau laikiniai krikščioniška muzika naudojama kasdienybėje, kai galima įsijungus radiją ar televiziją, kitas socialinės priemonės, galima groti, pasileisti tą muziką ir kartu melstis ir gėdoti namuose bei kitose erdvėse, nepamirštant pagarbos liturginiai muzikai, kurie atliekama pamaldų ar mišių laiku.
Girdėjome trumpą šlovinimo termino pristatymą bei šio maldos būdo atsiradimo istoriją, kurią pristatė Marijos radio technikas Donatas Pranckevičius. Vis dėlto terminas šlovinimas kelia diskusinių klausimų. Kviečiame pasiklausyti kunigo Algirdo Kelaičio komentarą apie šlovinimo termino naudojimą bažnyčioje. Tai įrašo ištrauka iš palaiminimų šeštadienio vykusio Klaipėdoje. Visą įrašą galite rasti Klaipėdos dekanato YouTube kanale.
Šlovinti tai reiškia sakyti, teikti, išgyventi, kad Dievas yra Dievas. O Dievo šlovė tai yra jo dieviškumas. Tai reiškia, kad šlovinti dvasia reiškia išpažinti, kad Dievas yra Dievas pačiu giliausiu savimi. Viena psalmė, jinai labai gražiai sako, vat, ten kalbasi aukotojas su Dievu ir sako, deginamųjų aukų, bendrystės atnašų, tu nebenori, tau jų nereikia, todėl ateinu aš pats. Man atrodo, tai yra labai gražu ir va šitos paralelės, jos rodo, kad mes netgi bendražmogiškam santyki šitą išgyvenam. Kad šitos mūsų bedugnės santykių, kuri kiekviename iš mūsų yra, jos niekas negali užpildyti, jokie daiktai. Ir netgi asmenys irgi, tai anaip tol nepanaikina mūsų vienišumo. Net ir tikintis žmogus, kuris gyvena bendrystėje su Dievu, vienišumą išgyvena. Bet tai jau yra arčiau tos pilnatvės vilties, kurią mes tikime, jog išgyvensim dangui. Bet gebėjimas patirti santykį ir kartu ne kažką išoriško tam santykiui duoti, ne išmokti šipsotis, gražiai paduoti ranką, bet sugebėti per šitos veiksmus atiduoti save. Šlovinti dvasę reiškia aukoti save. Bet kai aš kalbu apie šlovinimą, kai aš čia atvažiavau, 4 žmonės man pasakė, šlovinti, šlovinti, šlovinti. Ir visi tai pasakė, kad gėdosim, eisim gėdoti, dabar šlovinsim. Tikrai, va čia kaip teologas, aš labai labai noriu jūsų paprašyti, būkit geri, nevartokit šito žodžio gėdojimui, būkit geri. Šlovinimas katalikų bažnyčioj yra Eucharistijos liturgija. Eucharistijos liturgija. Jeigu netikit manim, atsiverskit anglišką katalikų bažnyčios katekizmą, išsirinkit visus žodžius, kur yra žodis worship, pasižiūrėkit, visur jisai verčia žodį kultus, niekuomet kantus ar dar kažko tai kitų. Gėdoriai mes esam, ne šlovintojai. Šlovintojai mes esam tuomet, kai imam smilkituvą, imam procesijos vėliavą, rengiamės kamžas albas, darom intenciją mišių ir va žengiam į liturgiją, va tada mes šlovinam Dievą. Šitas dalykas man dėl jo labai sopa, dėl to, kad tai yra profanacija. Deja, pasakysiu, kodėl. Kai katalikai nueina pas judėjus švęsti šabo, tai yra lygi profanacija, nes jie nėra tos tikėjimo bendrijos žmonės. Jeigu pas mus į mišęs ateitų protestantas ir sakytų, aš irgi priimsiu su jumis komuniją, mes sakytumėm, Atsiprašau, negalima, tai bus profanacija, tu nepriklausai šitai tikėjimo bendryjai. Kai mes einam švęsti šabą, irgi tas pats vyksta. Ir kai mes gėdam protestantiškas giesmes per liturgiją, tai yra tokia pati profanacija, nes šventoji dvasia negali užsiimti sabotažu. Jinai negali protestantui įkvėpti katalikiškos giesmės. Jinai negali protestantui kalbėti apie Eucharistijos slėpinį. Šitas šlovinti dvasia, tai yra bažnyčioj katalikų, tai yra kiaurai liturginė tikrovė. Nes šitas aukojimas tik ir yra įmanomas dėl to, kad Kristus pats save paukojo. Šitas judesys galiausiai, vat, jeigu mes atsistojam tvirtai liturgijoje, mes galim tada suprasti, kas yra realus buvimas.
Girdėjome kunigo Algirdo Kelaičio komentarą apie šlovinimą. Diskusija yra tiesos ieškojimo kelias, tad ir šis diskusinis šlovinimo termino naudojimo klausimas taip pat tegul ragina mus ieškoti tiesos ir autentiškumo, bet tegul nesukelia susiskaldimo. Giesmės su judesiai sukurtos specialiai vaikams, kad jie ne tik balsu, bet ir kūnu galėtų garbinti Dievą, ką jie žino apie giedojimą, šlovę ir kuo jiems tai svarbu. Kviečiu pasiklausyti trumpo interviu su vaikais.
Esam antrokų klasėje, kiek jums metų?
8.
8.
9.
Ar kas nors žino, kas yra giedojimas, toks žodis? Taip, Jonai.
Giedojimas yra toks dalykas, kai kažkas dainuoja, giedi, pavyzdžiui, kaip choras. Visokias dainas klasikinės, pavyzdžiui, nežinau, kokia apie Mariją ar apie Jėzų.
Dar giedojimas yra, kai paukštis, pavyzdžiui, atsitupia ant šakos ir jis pradeda giedoti savo kažkokią dainelę.
Ir tai daroma bažnyčiai, čia pasakė Rojus.
Vačiu, Rojau. Kuo skiriasi giedojimas nuo dainavimo? Atrodo panašus žodžiai. Kas galėtų pasakyti?
Aš galiu.
Dainavimas yra, pavyzdžiui, kaip dainas, kuri lietuviškas. Pavyzdžiui, kaip polka. O giedavimas yra, kai, o taip daro, kaip choras.
Dar daina nusiskiria nuo choro. Daina, jinai labiau su žodžiais dainuojama. O giesmė yra, nu tai kaip galima sakyti, kai tik su instrumentais groja.
O kaip jums atrodo, kodėl žmonės gėda giesmės Dievui? Kodėl reikia žmonėm gėdoti? Kodėl negali kažką kitą daryti?
To, kad gėdojimas yra toks kaip ir pagarba Dievui.
Aha,
jį dainuojama dėl Dievo.
Kartais galima dainuoti dėl Dievo, o kartais galima dėl mirusių dainuoti.
Taip, ačiū. O kaip jūs jaučiatės, kai gėdat arba dainuojat?
Laimė?
Jūs ne, ar tau patinka dainuoti?
Nelabai.
Man patinka ir nepatinka ir pusiau ir visai, todėl nes čia gerai, todėl nes žodžiai yra man laimė. O blogai dėl to, nes atsibosta sėdėti ant pakopo, o gerai, dar pusiau, tai todėl, nes tos jungų žodžius, tai bus ir pusiau. Va.
Ar jūs esat girdėję kada nors tokį žodį šlovė?
Ne.
Ir kaip jums atrodo, ką reiškia?
Šlovė yra toks, nu kaip dalykas, kurį Dievas mums duoda, manau.
Šlovė yra kaip laimėjimas?
Laimė.
Laimė.
Aš esu girdėjęs žodį šlovė ir jis reiškia, kai visi tave garbina.
Aš turiu palinkėjimą, kad jie vis tiek dar, jeigu tik išklausė šitos radijo, tai, nu, kad linkiu jums patiko ir linkiu jums geros dienos. Ate!
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 Viliuosi, kad po šios laidos tapo aiškiau, kas yra šlovinimas. Na, o jei įvyko priešingai ir kilo daug klausimų, juos galite iškelti šeštadieniais, klausk drąsiai laidoje nuo 9 valandos. Šlovinkime viešpatį savo gyvenimu.